ኣብ ኤርትራ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሰራእዩ ዝነበረ ዕስለ ኣንበጣ ምድረ በዳ ብዝተገብረ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ጉድኣት ከየወረደ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዕለ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ሰገምቲ በልዓት ኣቶ ቴድሮስን ከምኡውን ኣካየዲ ስራሕ ማእከላይ ዞባ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣንበጣ ዶክተር ማሙን ኣልኣላዊ ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ምስቲ ዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተኣሳሲሩ እቲ ኣብ መወዳእታ ወር ሕዳር ክቀላቀል ዝጀመረ ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብ ቀሩራ ክሳብ ፈሮ ኣብ ዘለዎ ቦታታት 7 ግዜያዊ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ብምቋም ናይ ኮለላል ምክትታል ስራሕ ከም ዝተካየደ ዝገለፀ ኣቶ ቴድሮስ ብዝተገብረ ውህድን ኣድማእን ናይ ምርብራብ ስራሓት እቲ ለበዳ ዝኾነ ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ገሊፁ።
ከም ልሙድ ሃገርና ኤርትራ ቀድመ ግንባር ናይ ኣንበጣ እያ ማለት ፍላት ዮኖ ይሄ ባሕሪ ዓመታዊ ዝኾነ ስራሓት ናይ ዝወፉ ኢና ንገብር ማለት እዩ። ካብ ዓመት ናይ ዓመት ከዓ እትናትና ሓቕሚ እንዳደለድና ናይቲ ናይ ኣንበጣ ኩነታት ከዓ እዚ እንዳተባቅናሉ ንከይድ ስለ ዘለና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ውሑድ ዝኮነ ኣሰራርሓ ኢና ዝገብር ዘለና። ኣብዚ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሕ ከዓ ዓብይ ስራሕ ነይሩ። ከምቲ ዓዲና ዝሓዝናየ መደባት ወይ እስትራቴጂ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ብፅቡቅ ተዓዊትና ኢና። ኣብዚ ድማ ኣዝዮም ውፍያት ጌታታት መራሕቲ መካይን ኣለውና። ብተወሳኺ እውን ዝነበረ ወፍሪ ብመካይን ከምኡውን ብጉልበት ሰባት ወይ ሓርሶትን ዝስራሕ ስለ ዝነበረ ውሁድ ዝኮነ ስራሕ እዩ ነይሩ። ምምሕዳራት ኩና ካልኦት ኣካላት ገንዘብ ዝባና ናይ ፋይናንስ ኣካላትን ካልኦት ኣካላት ከምኡ ሰራዊትን ዝተፈላለዩ ኣካላት ምሳናይ ሳተፍ ስለዘለ ውሁድ ስራሕ ስለዝነበረ ሃገራዊ ወፍሪ ስለዝነበረካ ኣዝዩ ሕውስ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ወፍሪ ብፅቡቅ ብዓወ ተዛዚኑ ዝኮነ ይኹን ኣብ ዘርእትና ጉድኣት ከይወረደ ከምኡውን ናብ ዝኮነ ይኹን ሃገር ከይከደ ሙሉእ ተዋዛዚና እዩ።
ፅቡቅ ዝናብ ኣንበጣ ንክፋረዩ ምችው ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኤርትራ ትርከበሉ ኣቀማምጣ መሬቱን ኣንበጣ ንክፋረዩሉ ምችው ብምዃኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ባሕሪ ክረምትን ኣብ ናይ ከበሳ ክረምትን ዓመታዊ 2 ግዜ ለበዳ ኣንበጣ ከም ዝረአ ዝገለፀ ኣቶ ቴድሮስ ኤርትራ ነዚ ንምክልኻል ናይ ቅድመ ምክልኻል ስትራቴጂ ሓንጢፃ ከም ትሰርሕ ኣረዲኡ።
ናትና ስትራቴጂ ናይ ምክትታል እዩ። ስለዚ ኣንበጣ ምድረ በዳ እንተ ደኣ ገና ከይጀመረ ከሎ ገና ከይነፈረ ከሎ ክራባሕ ከሎ ማዓት ይመፀካ ታይ ኩነታት ናይ ኢኮሎጂ ምችውነት ተፈጢሩ ኣሎ ከተነፅኒዕና ፅኒሕና ማለት እዩ። ብመጠን ከዓ ኣንበጣ መዓስ ክመፀና ይኽእል ኣበይ ክጅመር ይኽእል ተባሂሉ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ ኩለን ንቕጣታት ኣብ ቋራ ንቕጣ መስሪትና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ቀዲሙ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣንፈት ስለዘኸብና ክራብሑ ዝኽእሉ እንበጣት ክከቡ ዝኽእሉ እንበጣ ምስኣና ገና ኣንበጣት ምስ ወፀ ዘይኮነስ ከይወፀ ከሎስ ንፅበይ ኢና ፅኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣሽቱ ከለዉ ገና ከይነፈሩ ከለዉ ንድሕቲ ከታትልካዮም ስጋት ናይቲ ሃገራ ይክኸውንና ስጋት ናብ ካልኦት ውን ኣየብለካ እዩ ማለት እዩ። እንተ ለበዳ ምስ ፈፀረ ትከታተሎ ኮንካ ክትቋፀሮ ውን ኣይትክእልና ምስ ነፈሩ በታ ከዓ ብፁም ትከታተሎም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮት ኣብ ስትራቴጂ ናትካየሕጂ ንሕራ ከዓ እቲ ናትና ስትራቴጂ ኣብ ኣቐዲምካ ምክልኻል ፅዑቅ ዝኮነ ኮለላታት ፅዑቅ ዝኮነ ሓባሬታታት ንገብር ፀኒሕና ንኩሉ ቀረብካ ናይ ፀረባልዕ ኹን ናይ መካይን ኹን ናይ ኣባላትና ስልጠና ኹን ብምሉእ ስታንድባይ ስለዝፀንሐ ካብ ንዞባ ቀረራ ካብ ደቡብ ሱዳን ጀሚሩ ክሳብ ፎሮ እዩ ነሩ ማለት ምሉእ ዝርግሐ ነይሮ ማለት እዩ። ንኩለን ንእሳን ዞባታት ማለት ካብ በዓል ንዞባ ቀረራ፣ ንዞባ ኣፍዓበት፣ ንዞባ ሽዑድ፣ ንዞባ ባፅዕ ከምኡ ብጣዕሚ ንዞባ ፈሮ ሰፊሕ እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝረባሓሉ ማለት ኣብቲ ረበዳታት እዩ ክልካል ስጉምቲ ዝውሰድ። ምክንያቱ እቲ ምድረ በዳ ኣንበጣ ኣብቲ ህፃው ዝኮነ ቦታታት ጎላጉል ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራቢሑ ድሕሪኡ ካብኡ ወፂኡ ናብቲ ዘራእቲ ዘጥቅዕ ማለት እዩ። ገና ኣብ ምንፋር ከይበፅሐ ከሎ ናብቲ ዘራእቲ ከይበፅሐ ከሎ እቲ ስጉምቲ ናይ ምክልኻል ዝውሰነድ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ስጋዕ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ስጋዕ 32 ሽሕ ሄክታር ስፍሓቱ ኣንበጣ እዩ ተቀፂሉ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ከዓ እቲ ኣንበጣ ሙሉእ ብምሉእ ተቋፃፂርናዮ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ገለገለ ንጣር ዝኮነ ኣንበጣ ናይ መቀራምን ከምኡ ከዓ ንባልባት ዘይንጉር ዝናብ ዝመፀሉ ግዜ ንምቹእነት ስለዝፈጥር ንዑ ንምቁፃር ድማ ንከታተሎ ኣለና እምበር ብጣዕሚ ብፅቡቅ ፀፂርናዮ እዚ ናይ ወፍሪ ምክልኻል ኣንበጣ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓረስቶት ቀይሕ ባሕሪ ምህርቶም ኣኪቦም ስለ ዘለዉ እተን ግዜያዊ ናይ መቆፃፀሪ ነቁታታት ኣብ ምዕፃው ደረጃ ከም ዝበፅሓ ኣቶ ቴድሮስ ይዛረብ።
ድሮ ሓረስቶትና እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ዘራእቶም እቲ ከለፍ ድብልዎ ሳልሳይ ደረጃ ዝቡና ጥራሕ ام مقرم يم زروكو زلو زرعتنا من زخونه يكون قدات كي ورد مولو وملو طواتا زرنينا حجي من زخونه يكون سجعتنا يم بتانا زرعتي يلنا مولو طواتا زرنينا حجي عم جرشا نكتال ترحينا دلنا زروتين قومتي موطاتا تيرنا ينزل برنا وين حدا قلت سريتين كلن عاجينا ينا مغاز تسجينا غريبنا وسي ኢኮሎጂካል ኮንዲሽን ወይካ ኩነታስ ናይቲ አውዞሎ ናይ ሳዓርም ካለን ወይና መንጋ ስለዘሎ ማለት ይው እንደህር ነው ይጽፋ አንበጣ ካላይ ደስ መጽ ስለዘይከል አምጽፋፊና ዘለ
ለበዳ አንበጣ ካቦታ ቦታ ናይ ምስጓውንም በትህለል አፈን ጠባያት ስለዘለው ናይ ውስጥፋ ጥራይ ዘይኮለስ ናይ ከባቢሃ ሀገራት ኩነታቱን መፍላት አገዳሲ በመሆኑ ለቲ ለበዳ በሐባር ንምምካት ምስጎረባብት ሀገራት ዘለው ካለ ሀበሬታ ምሉዋጥ ነስቶ ወስዶ ስጉምቲ ወሳኔ በመሆኑ ምስጎረባብት ሀገራት ዝግብርና ሀበሬታ ምሉዋጥ ሀጋዘ ፈብዝ ሆነ አቶ ቴድሮስ ተዛሪው ኤርትራ አባል ኮሚሽን ምክልሃል ማዕከላይ ዞባ በመሆኑ ካብት ማህበር ናይ ቀድመ መጠንቀቃታን ምክልሃልን ሀበሬታ አምሉዋጥ ናይ ስልጣናን ቴክኒካው ደገስን ከምትረክብ አቶ ቴድሮስ ተዛሪው ምዝብዝ ተአሳሰር ለበዳን በጣም ድረበዳ አብ ኤርትራ አቆጥጽር ከምዛ አተወ አውድም መግብል ህርሻን ጸሐፊ ፈጣሚ ኮሚሽን ምቆጥጻር አንበጣም አከላይ ዞባ ማሙን አልአላዊ ገሊጾ ዶክተር ማሙን አልአዊ ነዚ መግለጽ ይዘሃበ አብ ኤርትራ አንበጣም ድረበዳ አብሰራኤሉ ከባቢታ ሰሜናው ቀይ ሐሪ ጀርዝ ገበሮ ኮሎላን ተእዝብትን የጋዜጠኛታት አዝሃቡ ሀበሬታዩ እንትርፈሃ ሐሊፎም አውገለወታታት ዝርአዩ አዚየሙ ህዳት ጻህዝበሉ ዘይነፍሩ አንበጣ ለስግ ኩነታት ከንቴልዎ ዶክተር ማሙን ተዛሪዎ
አፍተር 3 ዴይዝ ኦፍ ሴንሲቲቭ ሰርቬይ አይ ካን ሴይ ዘ ሎካል ሲቹዌሽን ናው ኢዝ ቢካም ካል ዘ ሚኒስትሪ ኦፍ አግሪካልቸር አንድ ሎካል ዩኒት ሪሊ ዴይድ ቨሪ ጉድ ጆብ
እቲ አንበጣም ድረበዳ ከነ ህርሻ ቦታ ከይበጸሐ ድስተገብረሉ ጸቅ ነው ምክልሃ ዘፊ አዘራአቲ ዘሆነ ጉዳት ከይወረደ በአወስ ከምተዛዘመት አዚበለሁ ነዚህ ኩን ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ተካላትን ቃ ምስጋና ይጻዮ ምክንያቱ 32000 ሄክታር ተራአየ ለበዳ አውህዳት አዋርህን በውህል መሳርህታትን አቁሰን ነዚህ ኩን ከተገብር አዚዩ ዝምስጋኒ አጥያትራ ናይ ተለሰ ማዕታት ናይ ስራህ ንጻህ ንፍጻም ዝመጸሉ ቀንዲ ዓላማ አመልኪቱ አዝሃቡ ሐበሬታ አብሰፍራለይ ማከና ስለዚህና ዝፍነው ዝነበሩ ሀበሬታታት በአካል መጪው ከዘቦም ለህቱ ትራዴት ዝዝል እንደሆይሉ ስጉምተታት ንሙሳር ዝከአለሉ ፍነታትን መፍጣርን ምልከቶም ስለስልጣን ኤርትራን ሐለፍቲ ሚኒስትሪ ህርሻ ኤርትራን ንምዝራብ ከምዘሆነ ዶክተር ማሙን አልአዊ ተዛሪው አዝህ ጀዋል እንትርፈሃ ደበዳ አንበጣም ድረበዳ አትሕተ ቁጥጥር በመእታው ለተለበዳን ምክልሃል ትግበሩ ጽንሆ ፈራታት አዛሃጠሩ አዋን ከቋረጹ መሃኑም ዶክተር ማሙን አረዲኦ
ደርጋት ጀደር ሎኮስ ናው ሲቹዌሽን ኢንጂነር ቢካም ካል ኦንሊ ፊው ፕሌሲስ ኩድ ሃቭ ስካተርድ ሎኮስት ኦር አይዱሌትድ ሎኮስት ኢን ዲስ ኬስ ኖ ኒድ ቱ ዱ ኤኒ ኮንትሮል
አሪያትራ አተለበዳ አፍተህተም ቁጥጣር አፊ ስለዘሎ አብቀረቡ አዋን እትወፍሪ ከቋረጹ አብዘንዝ ሰባ ከልተ ሰለስተ ሳምንታት ዝናብ እንተዘይ ዘኒቡ ለሰከፍ የብልናል አብጎርባርታ ሀገራት ሱዳን ካፕተማ ካርቱም ሸነፍ ሰሜን ክልተን እቲ 300 ኪሎ ሜትር አዘለው ከባቢታት ኮሞውን አሰዑድ አረብ ቁጥሮም ውህድ ዝሆኑ ዝንቀሳሱ አንበጣ እንተሃለው እንኳ ካቦታና ቦታ ክንቀሳሱ አቅም ስለዘይ ብሎም እትወፍሪም ቁጥጣር ለበዳ አብቀረበ አዋን ከቋረጹ አጥራን ሀደን ጥሪሽ ከንሻተ ቤተን ሳንሹአተ ንስተመስረተ ኮሚሽን ምቁጥጻር አንበጣ ማዕከላይ ዞባ ቀንዲ ቤት ጽህፈቱ አግጽ ካይሮ ኮይኑ የ16 ሺህ ማዕከላይ መብራቅን ሰሜን አፍሪካን ሀገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብጽ ጅቡቲ ባህሬን ሳዑዲ አረብ ኩዌት ሊባኖስ ኦማን ቀጠር ሱዳን ኢራቅ ዮርዳኖስ ሶሪያ የመንን ህብራት ሀገራት ኢምሬትን ዛቆፍ ኮሚሽኑ ቀንድ ዓላማው ደማ አምንጎ አባ ሀገራት ለተህባባሩን መተሐገጋዘን መሐያል አምክልሃል ለበዳ አንበጣ ዘዳሃ ስትራቴጂ በመህንጻት ለተለበዳ ቅድመ ሀደጋ ምብራቱ ለመጥቁ ተባራው ስራህ ምስራህ አቅድመ ምክልሃል ዘዳሃ ሰብአዊ አቅሚ መሐያልን አምክተታለም ቁጥጻርን አንበጣ ዘግል ቴክኖሎጂ መተእተታው ዝብሉ ዓላማታት ሂዶ ይሰርህ ተካሊው ብርሃነ በርሀ ለድምጽ አሜሪካ ካበስመራ Thank you.